De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do xoves, no? Que estamos a día 1 de febreiro. Abandonamos definitivamente o mes de xaneiro, estamos xa en febreiro, que este ano, non sei, non teño calendario de vista, pero creo que ten 29, non? Non, ten 28. Bueno, daquela é dos normalinhos. Bueno, pois entramos no mes de febreiro, abandonamos, como digo, ese mes de xaneiro. Non sei se repararon que xa queda un mes menos para que acabe o ano, Xa vai un mes fora deste 2018. Bueno, pois estamos no primeiro día do mes de febreiro, do mes do Androido, que xa está aí a porta da esquina, como quen di. Prepárense os disfraces, as carnavaladas todas, porque están aí, prepararse para os cocidos, os lacóns e todas esas cousas, vale? Ir preparando o corpo. En fin, ao mellor cunhas sopiñas previas, non? Eso saben non moi ben na Zarzuela, que no vídeo aquel que puxeron tomaban sopa. Estaban preparándose para o Androido, para as comilonas do Androido. Dámoslle esa benvida nun día que é triste, nun día no que hai que destacar a morte de Domingos Merino. Iba a decir que casi inexplicablemente un esquecido. Domingos Merino foi o primeiro alcalde da democracia, da restauración da democracia no Concello da Coruña. Sin embargo, xa digo, non ten demasiados recoñecementos por aí, non? O que fora primeiro alcalde da democracia na cidade da Coruña, que sustituiu a Berta Tapia. Berta Tapia foi a última alcaldesa da etapa franquista. Berta Tapia fora escollida concelleira, fora elexida concelleira polo que chamaban daquela o tercio familiar, no ano 1973, e accedeu á alcaldía da Coruña despois da dimisión de Liaño Flores. Bueno, Domingos Merino durou no cargo de alcalde, e que lle está falando é alguén que recorda perfectamente aquela época, porque é que a viviu, é que tiven a sorte de coñecer e de falar en moitas ocasións co propio Domingos Merino. Domingo Merino durou no cargo de alcalde tan só 2 anos, logo, ou menos de 2 anos, bueno, un poquinho menos, logo dunha feroz campaña mediática na súa contra. Hai que recordar as maniobras do socialista Rodríguez Pardo, que acabaron dando ya a alcaldía a Joaquín López Menéndez, da UCD. Curiosamente, pouco despois, chegou Paco Vázquez, acabou votando a Rodríguez Pardo e fíxose el coa alcaldía da Coruña, porque Rodríguez Pardo era un dos que, en fin, estaba doente por ser alcalde da Coruña. Domingo Merino chegou alcalde da Coruña gracias aos coñecidos como pactos do hostal, porque se realizaron no hostal dos Reis Católicos. Neses pactos, o PSOE quedouse coa alcaldía de Vigo, mentres que a alcaldía coruñesa foi para a Unidade Galega, da que Merino formaba parte polo PSG. A alguén lle tiven que explicar hoxe, alguén máis novo que min, que o PSG non era o PSOE. En aquela época o PSG era o Partido Socialista Galego, que houve incluso hasta unha loita xudicial polas siglas despois co PSOE. Logo puxeron ya aquilo de GA, PSOE de GA. Houve, como digo, hasta unha liorta xudicial polas siglas, porque bueno, o PSOE poñía Partido Socialista Obreiro Español, despois unha guión PSG, PSDG, pero o D iba agachado ali no G. Bueno, entón, pois, houve, xa digo, hasta unha liorta xudicial por esta cuestión. Bueno, pois, el formaba parte do PSG, despois o PSG integrouse co que foi a Esquerda Galega, PSG Esquerda Galega, bueno, pois, nesa formación iba dentro do que se denominou Unidade Galega nesas primeiras eleccións. Os socialistas acabaron rompendo o pacto e Merino acabou presentando a súa dimisión dous anos despois de ser elexido. No ano 79, cando Domingo Morino foi elexido alcalde da Coruña, esta cidade era unha urbe que estaba dominada pola burguesía en transición do franquismo. Reflexo contou moi ben hoxe o diario La Opinión. A chegada de un alcalde que viña ademais das clases traballadoras, era un traballador, un obreiro, un alcalde que ademais era galego falante, que ademais era de esquerdas, e que ademais o primeiro que fixo para tomar posesión foi exixir que se retirara o busto de Franco do Salón de Plenos. Antes de ser investido, exixiu que se retirara o busto de Franco do Salón de Plenos da Coruña. Eso non gustou nada da burguesía coruñesa. Bueno, pois eso traduciuse enseguida nunha ofensiva mediática que non rematou ata a súa dimisión. Caña, 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 os periódicos día tras día. Despois desa dimisión de Domingo Merino, misteriosamente desapareceron das noticias dos periódicos locales as fotos de todos os baches da Coruña. Hasta que, desde a toma de posesión e hasta que dimitiu Domingo Merino, cada día os baches da cidade da Coruña, de aquí e de lá, salían todos os días nos periódicos con fotos incluídas e tal. O outro día da súa dimisión desapareceron todos os baches da Coruña, como se de repente toda a Coruña quedara asfaltada como un primor. Bueno, contoume unha vez Domingo Merino que o mes o primeiro mes que estaba ao frente da alcaldía, alguén, chegou un, non sei se o secretario ou o tesoureiro ou alguén, dixolle: alcalde, non temos cartos para pagarlle as nóminas aos funcionarios. O primeiro mes, é dicir, de repente esfumáronse todos os cartos que podría haber no concello, non se sabía como se pagaban as nóminas ata aquel momento e non había diñeiro nin para pagar as nóminas. Porque os bancos, que hasta daquela, pues, concedían créditos ao concello para, en fin, para sair do paso de calquera cosa que fixera falta, de repente negaronlle os créditos. En xustiza hai que decirlo, porque Domingos Merino reconeció así, e dixo a min personalmente unha ocasión, foi a falar ca Condesa de Fenosa, e a Condesa de Fenosa, que era a que mandaba no Banco Pastor, pois solventoulle momentariamente aquela situación concedéndoselle un crédito do Banco Pastor ao Concello da Coruña para poder pagar as nóminas daquel mes. Así que fíxense que difícil eran as cousas, ou lle poñían as cousas daquela, se poñían as cousas daquela, bueno, agora tamén bastante, cando alguén pois non era, en fin, do sistema, non? Varias foron as campañas mediáticas que buscaron o desprestixio do primeiro alcalde da democracia na Coruña. Unha foi a loita pola capitalidade de Galicia. Ustedes non recordarán, pero hubo unha loita feroz entre quenes reclamaban que a Coruña tiña que ser, a cidade da Coruña tiña que ser, perdón, a cidade de la Coruña, decían eles, tiña que ser a capital de Galicia, o consenso no resto do país que partía que estaba en que fose Santiago de Compostela. Bueno, pois Paco Vázquez e González do Peso formaban parte de unha cousa que se chamaba Amigos de la Coruña. Levaron a cabo unha feroz campaña en favor da capitalidade para a Coruña, pero sobre todo contra do alcalde coruñés de Domingos Merino. Paco Vázquez acabou sendo alcalde socialista coruñés, o alcalde do PSOE coruñés, e González do Peso acabou como deputado, presentábase daquela como independente, acabou como deputado de Alianza Popular, o que fora despois o Partido Popular, no Parlamento de Galicia. A negativa do alcalde Merino, en aquel momento, a poñer por diante de outras necesidades moi perentorias que tiña a cidade, a reforma do estadio de Riazor para os mundiais de 82, pois non vexan o que lle supuxo tamén. Caña, caña, caña. Claro. Domingos Merino decía: home, mira, primero yo que tapar los baches, e despois pois ocuparémonos do estadio. Ah, eso sí que non. Eso era ir contra a cidade, contra a Coruña, e entón, pois, bueno, eso supuxo tamén un grandísimo desgaste a nivel desde con unha tremenda campaña dentro dos medios de comunicación. E sobre todo, o que acabou precipitando a súa dimisión foi o 23F. Porque o 23 de febreiro, saben, golpe de Estado 23 de febreiro, despois dese golpe de Estado 23 de febreiro, no Concello da Coruña presentouse unha moción ao pleno en a que se condenaba esta intentona golpista. ao mesmo tempo loábase a actuación do rei Juan Carlos. Bueno, pois Domingos Merino había que ter, en fin, en aquel momento pois había que ter un valor para decir eso, porque dixo: eu estou de acordo na condena da intentona golpista, pero non estou de acordo na loa ao rei Juan Carlos. Entón, el quería que se sacara da moción esa parte. Bueno, pues como a moción aprobouse con esa loas a figura de Juan Carlos, o papel que destacado que ocupou no golpe de Estado, finalmente, pues bueno, a cousa acabou coa dimisión, xa digo, de Domingo Merino. Eso desencadeou, xa digo, unha tormenta política que rematou coa súa dimisión. Sumouse a todas as demais campañas que se foron facendo contra del. Nunca se lle fixo suficiente xustiza a Domingos Merino como o primeiro alcalde da restauración da democracia na cidade da Coruña. Iba a decir, e podo decir incluso polos seus, ¿no? Digo, pola xente que digamos que estaba ao seu redor. Por outro lado, era ao parecer un gran xogador de ajedrez, un gran xogador de xedrez, foi, ganou varios campeonatos e demais. Nos últimos os últimos anos da súa vida padecía Parkinson. Creo que, bueno, foi unha etapa dura para él e para a xente que lle quería. Finalmente, pois, morreu onte Domingos Merino. Está no, o seu corpo está no tanatorio de Servisa, na Coruña. E mañá venres instalarase unha capela ardente no salón de sesións do Palacio de María Pita entre as 11 da mañá e as 4 da tarde. Ali vai a estar no salón de plenos de María Pita, un acto aberto ao público para darlle a despedida tamén como se merece no salón de plenos de ese concello coruñés do Palacio de María Pita a Domingos Merino. Así que descanse en paz o que foi o primeiro alcalde da restauración da democracia na Coruña, o que foi o primeiro alcalde tamén, en este caso, pois, nacionalista na Coruña, de esquerdas, porque logo despois veu Paco Vázquez. Pois así comezamos coa lembranza de Domingos Merino, do primeiro alcalde da restauración da democracia na Coruña. Comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, que día, primeiro día do mes de febreiro. Cos saúdos de novo para toda a nosa audiencia, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que está aí como sempre ao fronte dos controis técnicos. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
En este...
Por decir algo,
Por decir algo, sí. En este día 1 de febreiro, hai que decir tamén que ademais de... Bueno, de ser xoves 1 de febreiro, é Santa Inocencia. É Santa Inocencia, non ten nada que ver con Santos Inocentes, porque hai outro día que é o de Santos Inocentes, é Santa Inocencia. Así que as... hai que darlle os parabéns ás inocencias, porque están de santo.
Pois sí, efectivamente. Ademais, é unha festividade hoxe do calendario celta, festividade do Imbolc, e o Día Mundial e Internacional da Cor Vermella.
Anda.
A que non sabías iso?
Non.
Ah, amigo, pois...
O da Cor Vermella.
É o Día Internacional, Día Mundial da Cor Vermella. E bueno, e o que xa sabes, rematou xaneiro e agora, bueno, xa verá días internacionais para todo, porque ábrense os parlamentos, xa sabes. Remataron para os nosos queridos parlamentarios pois as vacacións, ¿no? Pequenas vacacións dende antes do Nadal até agora. E un día como hoxe tamén, pois un de febreiro, no 1881, en Barcelona, publicábase o primeiro número do xornal La Vanguardia. Tamén un día como hoxe, no 1900, o doctor Robert Koch reiterábase a súa teoría de que a malaria era transmitida polos mosquitos. E Robert Koch sabía disto, non? E de feito, o me vacilaba, e de feito o seu vacilo deu fin a tuberculose e a cólera, entre outras cousas. Tamén un día como hoxe, no 1917, Alemania declaraba a guerra submarina total, por lo que calqueira buque podía ser atacado sen previo aviso. Guerra submarina, que, bueno, é un capítulo de historia pouco coñecido, pero moi interesante, que deixou uns efectos devastadores e tivo moita importancia. Un día como hoxe, no 1932, Puyi, o último emperador da China, proclamaba o Estado independente de Manchuria co apoio das forzas xaponesas. Por lo tanto, xa se poden imaginar que non era tan independente, non? Ese recentemente creado Estado. Mes moitos o saben, porque Puyi era un persoeiro desa afamada película de Bertolucci, O último emperador. Tamén un día como hoxe, no 1964, o grupo británico The Beatles ocupaba o primeiro lugar nas listas de éxitos en Estados Unidos. Era coa súa canción I Want to Hold Your Hand. E parecía que, bueno, unha revolución musical e doutro tipo, pois se vía en riba, aínda que ao final non foi tal. Tamén un día como hoxe, no 1992, aquí en España, Facenda acordaba reter o 25% dos premios en metálico entregados nos concursos de televisión que excedían de 100.000 pesetas. Até o 1992, como se suele dicir, todo era jauja, non? Che daban un premio en televisión e nada, eres máis feliz que outra cousa.
O sea, que agora eses premios que vemos...
Vamos, pero chegou Facenda e dixo, que to para?
Agora cando vemos eses concursos de televisión, dice, gañou tanto.
Mentira, pero mentira.
Non, que facer un descuento.
Que va. Pois isto xa ven do 1992, empezaron cos premios das televisións e agora xa nas loterías e en todo. O sea, aquí xa non se salva ninguén. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Sri Lanka, antiga Ceilán, o exército asasinaba a máis de 3.000 rebeldes tamiles durante unha batalla no norte do país. Tamén un día como hoxe, no 2009, aquí en España, un tornado en Málaga causaba importantes danos materiais. E un día como hoxe, pues, naceron persoeiros, pues, como o cineasta estadounidense John Ford, o actor estadounidense Buster Keaton, o actor Clark Gable, e o humanista, economista e escritor español José Luis San Pedro, e o nadador español, campeón do mundo, David Meca, que hoxe cumpre anos, 44 aniños. E un día como hoxe nos deixaba tamén escritora británica Mary Shelley, a esposa do afamado poeta e a creadora do Frankenstein. Tamén un día como hoxe morría o cantautor argentino Jorge Cafrune, o percusionista cubano Mongo Santamaría e o xogador e adestrador de fútbol e exseleccionador nacional Luis Aragonés, que levou a selección española pois o máis alto. Até Luis Aragonés éramos, como así decirlo, menos comparsas, non, do fútbol, e a partir de él, grazas a él, se gañou o campeonato de Europa, despois, bueno, xa con Del Bosque o do mundo, pero digamos que co primeiro, non, en dar a pedra de toque para poñer unha selección punteira como das mellores do mundo, foi Luis Aragonés. Polo tanto, xa ves, un día sinalado onde os haxa, un de febreiro, Xosé.
Un de febreiro, sí, señor. Primeiro día do mes de febreiro, con todas esas efemérides as que teremos que sumarles a partir deste ano.
Falecemento de Domingos Merino.
De Domingos Merino, efectivamente. Bueno, en todo caso, habrá que sumar yo do día 31 de xaneiro.
Sí, sí, foi onte.
Foi onte cando morreu Domingos Merino.
Efectivamente.
Bueno, pois nada, despois de eso falamos do tempo porque o tempo xa empezou a revolverse, empezou a cambiar o tempo, en fin, algo de chuvia e ademais fresca, non? Creo que Paris pode dar fe de que bueno, caía fría.
Me quedo antes, bueno, unha berracha de vento aí, bueno, en diagonal.
Fría e mollada, sí,
fría, sí. Saraiva, chuvia, bueno, frío, de bueno. Todo, pero falta fai, o dou todo por ben empregado, porque como estamos na seca, estamos bueno, todavía unha alerta da seca, pues nada, ten que chover aí, vamos, rodas de muiños en burato.
Pois nada, imos co tempo.
Imos co tempo, con esa maravilla que temos aí.
Chove na casa do prove.
Pois sí, que conta Meteo Galicia que hoxe agárdase ceos parcialmente cubertos, con chuascos xeneralizados máis intensos e frecuentes pola tarde, que podrían ser localmente treboentos e ocasionalmente vir acompañados de sarabia. Non fai falta esperar a pola tarde, que xa pola mañán caeu algún. Cota de neve que comeza nos 900 metros e irá en descenso ata quedar ao final do día en torno a 700. Temperaturas mínimas en ascenso e máximas que sufren un moderado descenso. O vento tamén moderado de compoñente norte con intervalos fortes no litoral. E non se agardan cambios para mañá venres. Sigue o aire frío sobre Galicia e o vento de compoñente norte. A xornada do venres será de ceos parcialmente cubertos e de chuascos generalizados, chuascos que poden ser de neve en cotas de 800 metros. Temperaturas mínimas que sufren un moderado descenso. As máximas manteránse sen cambios significativos. O vento moderado de compoñente norte virará o compoñente oeste pola noite. E o sábado, ese día unha fronte fría vai cruzar Galicia de norte a sur e vai nos deixar os ceos cubertos e vai nos deixar tamén chuvias generalizadas. Pola tarde entrará o aire frío e quedaremos xa nunha situación de chuascos intermitentes que serán máis frecuentes e máis intensos na metade norte. Con cota de neve, de novo en descenso. Pola mañá empezará alta, en torno a 1200 metros, pero irá baixando, e pola tarde a cota de neve situarse xa nos 600 metros pola tarde ou pola noite. As temperaturas non terán cambios e o vento do sudoeste pola mañá rolará a compoñente norte co paso da fronte, soprará forte no litoral e moderado no interior. O domingo persiste ese aire frío, polo que agardamos un día de ceos parcialmente cubertos con chuvascos generalizados, máis frecuentes e máis intensos na metade norte. Ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia, con cota de neve tamén baixa, en torno a 500 metros, que irá ascendendo ata quedar sobre os 700. As temperaturas sufrirán un descenso, máis acusado ese descenso nas máximas, e o vento de compoñente norte forte no litoral e moderado no interior. Tempo de invernía, o que temos e o que nos agarda para estes días, segundo a predición de Meteo Galicia. Pois sí, chove. Chove, fai, en fin, pode caer algo de pedrazo tamén, de algo de saraiva, poden ben frío e tamén vento, un poquinho de todo. Imos agora xa no último tramo da primeira parte de Outra Mirada, co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Vamos logo con ese repaso ás portadas dos periódicos da Coruña, comenzando por La Voz. Destaca que Junqueras acorrala a Puigdemont e propón que só se seña presidente de forma simbólica. Este diario sinala tamén que Puigdemont recoñece a súa derrota e sinala que o Sergas actualizará as súas tarifas sanitarias despois de 4 anos conxeladas. 2 de cada 3 municipios galegos crean emprego, sinala tamén La Voz. Os sindicatos xudiciais rexeitan unha subida salarial de entre 660 e 900 euros. Montoro abre a porta a negociar unha quita das débedas autonómicas. Un profesor detido por abusos ás súas alumnas e un mirotetas que me veñen de frente, sinala. Fomento ten todo preparado para as intensísimas nevaradas, pero pide moita atención ao que diga a DGT. A Garda Civil detén o ex marido da muller asaltada na súa casa de Cuntis. Recurren á anulación de votos que deu a victoria a Sestallo no PSOE de Ferrol, e a audiencia falla contra Lendoiro e defende que a Facenda certifique a débeda do Deportivo. Tamén sinala La Voz que a Marea rexeita en solitario destinar máis fondos a renda social este ano e que o temporal obligou a refugiarse no Porto a unha gabarra e a un dique caixoneira. Parixares, achegaros agora a algún dos titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, o xornal La Opinión da Coruña titula con foto que o Concello da Coruña garantiza a partir de abril a consulta vinculante sobre os peiraus. Tamén que o Concello da Coruña emprende a vía para demoler os 16 edificios a medio construir da cidade. Tamén titula La Opinión que entrada de aire frío aporta nubes e chubascos a Galicia, que a Garda Civil advirte dunha estafa a través de cheque bancario sen fondos, que as piquetas baten un novo récord coa demolición de 205 casas e naves no 2017, que falece aos 78 anos Domingos Merino, o primeiro alcalde democrático da Coruña, tamén titula L'Opinión que Inditex pecha a venda de 16 tendas o fondo alemán DECA por 400 millóns, que o 56% dos nenos tutelados pola Xunta viven cunha familia de acollida, que a falta de xuiz retrasa 30 declaracións e 6 xuízos de violencia machista 4 meses, Torrent, Puigdemont é e será o candidato, este o titular. Tamén titula L'Opinión que usuarios critican o acceso ás pistas do INEF cheo de terra, baches e charcos. Tamén que Montoro abre a porta a condonar deuda autonómica. Tamén titula L'Opinión que Pedro Sánchez volve tras a súa ausencia no 2017. Tamén que os dous acusados dunha agresión con porras e un puño americano evitan o cárcere. E, bueno, estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues agora tócanos mirar os titulares que destaca na súa edición digital El Ideal Gallego. Destaca este diario que o solo de un primeiro piso desplomase sobre un bar na Rúa da Torre. Ocurriu na Coruña. O bar El Aperitivo, que está no número 65 da Rúa da Torre, pois foi ontes ou as 11 da mañá, cando foi o escenario dun espectacular suceso, cando o solo do piso de arriba, que estaba en obras, desplomouse sobre o local no que había 14 personas. Di El Ideal tamén que Puigdemont di que isto acabouse, os nosos sacrificáronnos. Tamén titula que o goberno local construirá unha nova zona de recreo en Vilarrodís, que a Marea confirma que haberá unha consulta popular sobre os peiraos, e que os novos maceteiros da Rúa Travesa dividen os veciños. Destaca tamén El Ideal que o PSOE exixe ya a Marea que as entidades sociales xestionen os centros de baixa exixencia, que a banca firma un convenio para levar a educación financeira aos centros de FP, e que a Xunta cubrirá con persoal propio o servicio de atención psicolóxica ás maltratadas. Di ademais que Feijóo busca abrir vías de colaboración con Israel nunha visita que ten un estricto carácter comercial. Ademais, sinala a morte de Domingos Merino, o primeiro alcalde da cidade trala dictadura franquista. Tamén que Culleredo plantexa investir 5 dos 23,7 millóns de euros das contas de 2018 en infraestructuras, e que Galicia bateu o seu récord de turistas ao recibir 5,1 millóns o ano pasado. Sada aspira a convertir a Avenida da Mariña no seu sambódromo particular para celebrar as festas do Entroido. Bueno, e parece que non tivemos sorte coa conexión coa policía local, non é, París?
Nada, hoxe non tivemos sorte.
Non maneira. Establecer comunicación coa policía municipal, por tanto, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora tócanos escoitar o boletín. Despois, na segunda parte, como todos os xoves, iremonos ao Ceida. Temos espazo Ceida. Hoxe, nese espazo, falaremos co técnico da Reserva da Biosfera Mariñas, Coruñas e Terras do Mandeu, Diego López, aproveitando que temos a xornada dos humidais que se celebra este sábado. Pois nada, falamos con él, con Diego López, este técnico da Reserva da Biosfera Mariñas, Coruñas e Terras do Mandeu. Será despois de escoitar o boletín, na segunda parte de Outra Mirada.